Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մատարմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 26-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով իրավապահ համակարգի դանդաղ կոտությունը կոռուպցիոներներին ընձեռում է փախուստի դիմելու հնարավորություն։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ապրիլյան հանրաքվեին։ ԱՅՈ-ն հավատացնում է, որ իշխանության լծակների կիրառում որևէ պարագայում չի լինի, ոչ դեռ քննարկումների փուլում է։ Արցախն էլ ընտրությունների է պատրաստվում, այսօր կլսենք նախագահական թեկնածուներից Հայկ Խանումյանին, ապա լսումներ Հայաստան և Եվրամիություն։ Հանրաքվե և ընտրությունները նախատեսվում գերտերություններ Ռուսաստանում և Ամերիկայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա լուրերը։
Armenian Airways ընկերությունը այսօր եւ փետրվարի 28-ին երկու չվերթ է իրականացնելու դեպի Իրան։ Այդ չվերթներով Իրանում գտնվող հայաստանցիները կարող են վերադառնալ Հայաստան, իսկ Հայաստանում գտնվող իրանցիները գնան Իրան։ Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքեր ավելացել են, հասնելով 19-ին։ Քիչ առաջ այդ մասին հաղորդել է Իրանի առողջապահական համակարգի պաշտոնյան։ Չինաստանը ակնկալում է մյուս երկրների հետ միասին գլոբալ պայքար մղել կորոնավիրուսի դեմ։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ինը Պեկինում կայացած Սերբիայի իր պաշտոնակցի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Վիրուսի դեմ պայքարը հիմա ծայրահեղ կարևոր փուլ է մտել, Չինաստանը համագործակցություն է ակնկալում մյուս երկրների հետ, ասել է նա։ Չինաստանի ներսում փետրվարի 26-ի դրությամբ 2700 մարդ է մահացել, շուրջ 78000 վարակված մարդ կա։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով ազատազրկման դատապարտված Գյուլնարա Քարիմովան, Ուզբեկստանի նախկին նախագահի ավագ դուստրը, առաջարկում է իր ազատության դիմաց պետությանը վերադարձնել 686 միլիոն դոլար։ Նրա հաշվին գտնվող այդ գումարը հիմա սառեցված է շվեյցարական բանկերից մեկում։ Գումարի դիմաց իր նկատմամբ քրեական գործը կարճելու խնդրանքով նա նամակով դիմել է Ուզբեկստանի ներկայիս նախագահ Շավքատ Միրզոյաևին։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիում բռնկված անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 2 տասնյակի։ Այսօր այդ մասին հայտնել են առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները։ Բախումները տեղի են ունեցել հինդու և մահմեդական խմբերի միջև։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետն այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմայով։ Նա աննախադեպ խիստ է խոսել ներկայիս իրավիճակի մասին, նրա փոխանցմամբ իրավապահ համակարգում եղել են դավաճաններ, համակարգի դանդաղկոտությունը կոռուպցիոներներին տվել է երկրից փախուստի դիմելու հնարավորություն։ Լսենք մեկ հատված Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։
Այս ողջ ընթացքում ես ընդունել եմ գործերի քննության համար առկա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարությունների, փորձագիտական կարողությունների սակավության ու պրոցեսի տևական լինելու, քննիչների ծանրաբեռնվածության մասին բացատրությունները։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ այդ բացատրությունների մի մասը իրոք օբյեկտիվ են ու արդարացված։ Բայց մյուս կողմից ժամանակը անցնում է, և մեր իրավապահ համակարգի դանդաղկոտությունը կոռուպցիոներների մի մասին հնարավորություն է տալիս փախչել Հայաստանից, մյուս մասի համար հանցանշանները և ապացույցները թաքցնելու, քողարկելու պատուհան է բացում։ Կան ավելի աղաղակող իրավիճակներ, երբ կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված ընկերություններ կամ կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռքբերված գույքեր ակնհայտորեն պատկանում են այս կամ այն նախկին կամ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց մեր իրավապահ մարմինները այդ կապերը ապացուցող փաստեր չեն գտնում։ Սա կատարելապես վարկաբեկում է մեր իրավապահ համակարգը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընդհանրապես։ Սրան գումարվում է այն փաստը, որ մի շարք գործերով առանցքային վկաներ, նույնիսկ կասկածյալներ ու մեղադրյալներ լքել են հանրապետության տարածքը, ինչի արդյունքում այդ գործերով քննությունը մտել է փակուղի կամ այդ ճանապարհին է կամ նման սպառնալիքի առաջ է կանգնել։ Ես չեմ թաքցնի իմ գնահատականը եւ հստակ կասեմ, որ նման իրավիճակի առանցքային պատճառներից մեկն այն է, որ իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են բառից բուն իմաստով դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարի ծխածածկույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով եւ այլ հանձնարարություններով։ Բայց հարցս հետեւյալն է. արդյոք կարող ենք երաշխավորել, որ հենց այսօր իրավապահ համակարգը լիարժեք եւ լիաթով սկսած քնչական գործողություններից, շարունակած օպերատիվ հետախուզական գործողություններով իրականացնում է իր գործառույթները կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ցավոք չեմ կարող վստահաբար դրան դրական պատասխան տալ։ Հարգելի գործընկերներ, եկել է ժամանակը, որ մենք խորը վերլուծենք եւ գնահատենք այն արդյունքները, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրել ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ հատկապես պետությունից գողացված միջոցների վերադարձի եւ պատճառված վնասների վերականգնման առումով։ Այո, ծուտ տոկոսային վիճակագրությամբ մենք այստեղ ունենք աննախադեպ ծավալներ եւ ձեռքբերումներ, բայց աննախադեպ նշանակում է մինչեւ այժմ ոչ մի անգամ չգրանցված, ոչ մի անգամ տեղի չունեցած։ Եվ այստեղ պետք չի սեթևեթել եւ պետք է հստակ ասել, որ Հայաստանում երբեք, կրկնում եմ, երբեք կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար չի տարվել։ Եվ ուրեմն համեմատությունը ոչնչի հետ որևէ կերպ չի կարող շահեկան եւ օբյեկտիվ համեմատություն համարվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործունեության արդյունքում կրել է միլիարդավոր դոլարների վնասներ, եւ ես որպես Հայաստանի ղեկավար ժողովրդից մանդատ եմ ստացել նաեւ այդ միլիարդները ետ բերելու խոստումների համար։ Եվ ուրեմն իմ ակնկալիքն է, որ իրավապահ մարմինները քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական ողջ պոտենցիալի ներգրավմամբ իրականացնեն մեր ժողովրդի արդար ակնկալիքը։
Դուք լսեցիք մեկ հատված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ելույթից, հիշեցնենք, վարչապետը խորհրդակցություն էր հրավիրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմայով, այս մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան ծրագրում։ Հետհեղափոխական ուժերն ասում են, որ Հայաստանում կա նոր օրենսդիր, կա նոր գործադիր, սակայն դատական համակարգը եւ դրա գլուխ սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ չեն փոխվել եւ չեն համապատասխանում նոր իրականությանը։ Վիճակը պետք է շտկվի ապրիլի 5-ին նախատեսված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեով։ Նոր ուժերը հավատացնում են, որ լծակներ չեն գործադրվի եւ խորհուրդ են տալիս արջի ծառայություն չմատուցել։ Այսօր այդ հարցը մեկնաբանել է Սուրեն Պապիկյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քարոզարշավի ժամանակ որևէ մեկը թող չփորձի արջի ծառայություն մատուցել իշխանությանը, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք գործադիր իշխանությունը քարոզարշավի ժամանակ ձեռնպահ կմնա վարչական լծակների գործադրումից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնենք, երեկ կազմակերպված դրամահավաքի ժամանակ հայտարարեց և իր քաղաքական թիմը, և թե ինքը կկտրեն իրենց ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեն տա։
Հաշվառելով, որ ամբողջ գործադիր մարմինը ներգրավված է լինելու Խարոզարշավում, մեծ է գայթակղությունը նաև վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով, դուք կարող եք բացառել, որ որևէ ուղղորդում չի լինելու, եթե ոչ նախարարի, ապա գոնե համայնքապետերի, մարզպետերի, քաղաքապետերի ի վերջո բոլորը ներգրավված
Որևէ մեկը թող իշխանությանը արջի ծառայություն չմատուցի։ Կլինի գյուղապետ, քաղաքապետ, չգիտեմ, թաղային հեղինակություն, մենք դրա կարիքը չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընձեռված հնարավորությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքը որևէ կերպ չի կարող փոխակերպվել պարտադրանքի։ Եթե որևէ մեկը, թե հիմա դա կլինի հաճոյանալու համար, թե ինքը կարծում է, որ այդպես ավելի ճիշտ է, ինքը հավասար է օրենքի առաջ եւ պատժվելու է հավասարապես բոլորի նման։ Մենք այնպես չի, որ այստեղ ես դա եմ ասում, բայց ենթատեքստում ուրիշ բան է։ Ես հիմա էլ եմ խնդրում իրավապահներին աչալուրջ լինել եւ որևէ նաեւ լրագրողներին նմանատիպ որևէ արձանագրում անելուց հետո մենք պատրաստ ենք համագործակցել եւ խնդիրը վերհանել ու խստագույնս պատժել յուրաքանչյուրին։
Իդեպ տարածքային կառավարման նախարարին հիշեցրեցին, հանրապետականի իշխանության ժամանակ նախընտրական շտաբը ղեկավարում էր Հովիկ Աբրահամյանը, ով ինչպես Սուրեն Պապիկյանը տարածքային կառավարման նախարար էր եւ վերահսկում էր վարչական լծակները։ Պապիկյանը հակադարձեց, ինքն իր եւ Հովիկ Աբրահամյանի միջև որևէ նմանություն չի տեսնում։
Նախ խնդրում եմ ինձ համեմատել Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Ես որևէ համեմատության եզր չեմ տեսնում, բացի զբաղեցրած պաշտոնը։ Ավելին ասեմ, ի տարբերություն ձեր նշած Գովչի Կամանձի, ես հանդիսանում եմ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության նախագահը։ Դրանից զատ, ես որևէ քայլ կամ առարկ թույլ չեմ տվել, որպեսզի որևէ կերպ ինձ կապեն վարչական ռեսուրս չարաշահելու կամ նմանատիպ այլ բաների հետ։
ԱՅՈ-ի շտաբը ակտիվ քարոշությունը սկսելու է մարտի 2-ից, որը կտևի մինչև ապրիլի 3-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քարոշությանը կմիանա մարտի 10-ից Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը շեշտեց, կարուզարշավի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը որոշ օրերի կլինի արձակուրդում։ Ինքը Պապիկյանը այս պահին արդեն արձակուրդում է, որը կընթատի հաջորդ շաբաթ, երբ կայցելի Վրաստան, ապա կրկին կմեկնի արձակուրդ։
Ամսի 2-ից մեկնարկում է ամբողջ հանրապետության տարածքում մեր գործընկերների քարոզարշավը։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ բոլոր քաղաքներով այցերը կլինեն ամսի 10-11-ին։ Այո, որպես մեկնար, սկսում ենք հարավից, գալիս ենք այսպես, շրջում ենք, հետո գալիս ենք Երևանում ավարտում։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում ԱՅՈ նախընտրական շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը անդրադարձավ նաև երեկվա դրամահավաքի ժամանակ հավաքված ավելի քան 200 միլիոն դրամին։ Նախարարը պարզաբանեց, օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր չկա, քանի որ դրամահավաքը իրականացրել է քաղաքացիական պայմանագիրը եւ ոչ թե ԱՅՈ-ի շտաբը։ Նշենք, հանրակրվեի մասին օրենքի համաձայն քարոշական շտաբերի հիմնադրամներին փոխանցվող գումարը չպետք է գերազանցի 100 միլիոնը։ Հարցին, թե ինչպես են ապրիլի 5-ին 650 000 ԱՅՈ ապահովելու, Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե կենաց մահու պայքար չեն մղելու, քաղաքացին ինքը կորոշի, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ունենա երկիրը։ Ըստ նախարարի, չկա ավելի ժողովրդավարական գործընթաց, քան հանրակրվեն է։
Այսինքն, եթե քաղաքացին այլ բան կորոշի, բնականաբար մենք պիտի հաշվի նստենք այդ իրականության հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի շտաբը առանձնապես ակտիվ գործողություններ առնվազն այսօրվա դրությամբ կարծես թե չի վարում, բայց հիմա քննարկումների փուլ է կա հիմնադրամ ստեղծելու գաղափար, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մինչ ԱՅՈ-ի ճակատում ամփոփում են քարոշչական ծախսերի համար անցկացրած դրամահավաքի արդյունքները, գծագրում քարոշչության ճանապարհային քարտեզը ոչում դեռ անելիքների քննարկման փուլում են։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն Ազատությանը փոխանցեց հիմնադրամ բացելու դիմում ներկայացրել են կենտրոնական բանկ, կարող են գումար փոխանցել այն ուժերը, որոնք կցանկանան օգտվել ոչի քարոշչական հարթակներից։
Դրանք են օրինակ արտաքին վահանակները 5 մետրը գերազանցող վճարովի եթերաժամը հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով և այլն, նրանց մենք հնարավորություն ենք տալիս, ուրեմն իրենց հայտի շրջանակներում, հայտ ներկայացնել մեզ, և դրա շրջանակներում օրինակ իրականացնել այդ մտադրությունը։
Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, ոչի քարոշչական վահանակներից օգտվելու ցանկությունը արդեն հայտնել է մի քաղաքական ուժ։
Եվ արդեն մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն 5 վահանակի տեղադրման հետ կապված, որը այս իմ կողմից նշված մեխանիզմով իրականացվելու է։ Կարծում եմ կլինեն նաև այլ պայմանավորվածություններ և այլ քաղաքական ուժեր ևս կօգտվեն մեր առաջարկած հարթակից։
Իսկ որ քաղաքական ուժերն են համաձայնել ձեր վահանակներից օգտվել։
Այս պայմանագրությամբ միայն ազգային օրակարգ կուսակցությունը։
Ազգային օրակարգ կուսակցությունը ստեղծվել է հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Նախագահն է Արա Հակոբյանը։ Այս կուսակցությունը դեմ է ՍԱՄՆ-դրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամի լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրակրվեին։ Օրեր առաջ կոչ էր արել քաղաքացիներին հրաժարվել ապրիլի 5-ին ընտրատեղամասեր այցելելուց։ Ռուբեն Մելիքյանը չբացառեց, որ բացի քաղաքական ուժերից նաեւ անհատներ ցանկություն հայտնեն գումար փոխանցել իրենց հիմնադրամին եւ ոչի օգտին քարոշչություն իրականացնել։
Կարևորը այստեղ բովանդակությունն է, և եթե մեր չափանիշներին այն համապատասխանի, մենք բնականաբար այդ հարթակի հնարավորությունը կտրամադրենք։
Ոչ ճակատում ավելի շատ կենտրոնացած են տեղամասային հանձնաժողովներում ոչական անդամներ հավաքագրելու հարցով։ Ոչ ճակատի ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ արդեն բազմաթիվ դիմումներ են ստացել։ Կկարողանան արդյոք 2008 տեղամասում ունենալ 4016 անդամ։ Մելոյանն ասաց, միայն արդյունքներն ամփոփելուց հետո կկարողանա պատասխանել, իսկ դրանք ըստ նրա կամփոփվեն այսօր։ Տեղամասային ընտրական 7 հոգանոց հանձնաժողովում, ինչպես ԱՅՈ-ի, այնպես էլ ոչի կողմը երկուական անդամ նշանակելու իրավունք ունի։ Յուրաքանչյուր Չուր կողմից 4016 անդամ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Արցախը պատրաստվում է խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին, թիվ 1 պաշտոնին հավակնող գործիչների մեծ խումբ է ձևավորվել։ Վերջերս Արցախ այցելած Սարգիս Արությունյանը զրուցել է տեխնացուների հետ, այսօր պարզաբանումները ներկայացնում է ազգային վերածնունդ կուսակցության լիդեր Հայկ Խանոմյանը։
Մենք առաջարկում ենք իրական փոփոխություններ։ Առաջինը պայքար կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիան ընդհանրապես մեր հաշվարկներով տանում է Արցախի բյուջեի 30%, եւ մենք կարող ենք ունենալ Արցախի բյուջեի 30% ավելի, եթե այն կոռուպցիոն մեխանիզմները, որ այսօր կան, վերացվեն։
Որքան է կազմում տարեկան պետական բյուջեն?
120 միլիարդ, դա 36 միլիարդ դրամի կարգի գումար է, ոչ միայն գողացում է, անարդյունավետ է ծախսում եւ մի մասն է գողացվում։
Ինչպիսի իրավիճակ, ինչպիսի մտնոլորտ է դրություններին ընդառաջ, դուք կարողանում եք ազատորեն ձեր կարծիքը տեղ հասցնել հանրությանը, դուք ենթարկվում եք ճնշումների։
Չտես, խնդիր չկա, 15 թվականի մտնոլորտ այլևս չկա, հանդիպումները հանգիստ անցկացնում ենք, գլխավոր մարտահրավերը մնում է ընտրակաշարք ընտրողներին տարբեր ձևերով շահագրգռելը, որը հիմնականում տեղի է ունենում Ազատ Հայերենի կուսակցության եւ Արայիկ Հարությունյանի կողմից։ Տարբեր հիմնադրամների միջոցով, տարբեր անձամբ իր միջոցով, երբ որ գնում է ինչ-որ համայնքներ եւ չգիտեմ, ասում են, որ տեսեք, դες համայնքային կենտրոնի շինարարության համար կամ հանդիսությունների տան շինարարության համար կտամ 18 միլիոն դրամ կամ 20 միլիոն դրամ եւ այլն։ Երբ որ հսկայական մեծ չափով ազնակազմեր են պահում, չգրանցված աշխատողներ եւ ամսական գումարներ են փոխանցում, սովորաբար այսպես ավիճակը գտնել ամեն գյուղի, ամեն փոքր քաղաքի խոշոր ցեղերին, նրանցից մարդիկ գտնել եւ ինչ որ ձեւով կաշառել, որպեսզի այդ ընտանիքները, այդ ազգերը գնան եւ իրենց ձայն տան։
Երբ որ դուք ասում եք այդ ամենի հետևում կանգնած է Արայիկ Հարությունյանը, ինչ հիմնադրամների մասին է խոսքը, ինքը իր ձեր կարծիքով, ձեր պնդմամբ անձնական գրպանից է այդ միջոցները հատկացնում, մի փոքր մեխանիզմը մանրամասն։
Տարբեր այդ գումարները, թե անձնական, թե ներգրաված, այսպես ենթադրենք, ունի բիզնեսի զարգացման հիմնադրամում իր կուսակիցներն են
ղեկավարում։ Պետական է այդ։
Ոչ, իրեն ինքն է ստեղծել վերջերս, իր կուսակիցներն են խորհրդի մեջ եւ այլն, որոնք վարկեր են առաջարկում տարբեր մարդկանց, հա, դա է օգտագործում օրինակ որպես լծակ։
Իսկ գումար չի բաժանվում տարբեր հիմնադրամների
միջոցով, նաեւ գումար է բաժանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Հայաստան-Եվրոպական միություն հարցով լսումներ ազգային ժողովում քննարկումներին մասնակցում են պատգամավորներ, արտգործ նախարարությունը, հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացրել է միության երկրների մեծ մասը, ընդամենը 5 պետություն է մնում, դա էլ առաջիկայում պետք է լինի։ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի արդարադատության համակարգին, դրական պետք է լուծվի նաև վիզաների հարցը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՀՀՅՄ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկումը կառավարության առաջնահերթություններից է այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով համաձայնագիրը նոր թափ է հաղորդել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, երկկողմորակարգում է նաեւ բարեփոխումների գործընթացը, մասնավորապես ոստիկանության ու արդարադատության համակարգերում։
20 թվականի գործողությունների ծրագրով նախատեսված աջակցության ուղղություններն արդեն իսկ նախանշվել և հստակեցվել են, որով նախատեսվող աջակցության ծավալը հույսով եմ կլինի ավելին, քան 19 թվականի համար նախատեսված գումարի չափը։ Բացի երկկողմ աջակցության ձևաչափից, ԵՄԵ համագործակցության հարթակի հանդիսանում մեր համար նաև արևելյան համագործակցության գործիքակազմը, որի միջոցով ևս իրականացվում են մի շարք կարևոր ծրագրեր, ինչպես օրինակ հարևանության ներդրումային հարթակ, ՆԻՊ-ի մասին է խոսքը, գործիքի միջոցով իրականացվեն էներգիախնայողության և վերականգնող էներգետիկայի զարգացման, սահմանների արդիականացման և այլ ծրագրեր։
Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները խորացել են վերջին երկու տարիներին, արձանագրում է Հայաստանում ԵՄ-ի դեսպանը։ Անդրեա Վիկտորինը հիշեցնում է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր երկու կողմերը պարտավորվել են ընդլայնել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը, ներառյալ ավելացնելով Հայաստանի մասնակցությունը Եվրամիության քաղաքականության ծրագրերում։ Դեսպանը նկատում է առաջընթաց կա նաև վիզաների դյուրացման համաձայնագրի իրականացման առումով։
We hope that soon we will get the consent and then the dialogue will start. In reality, this means that we will sit together.
Հուսով ենք, որ շուտով կստանանք համաձայնություն, որից հետո կսկսվի երկխոսությունը։ Իրականում դա նշանակում է, որ մենք միասին նստելու ենք և սկսելու ենք մշակել ճանապարհային քարտեզ, որը ի վերջո կհանգեցնի վիզայի ազատականացման համաձայնագրի։ Իսկ դա հնարավորություն է տալիս կարճաժամկետ այցեր կատարել Եվրամիություն։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ դիվանագիտական ներկայացուցչություն ունեցող անդամ պետությունները առավելագույնս ներգրաված են վիզայի դյուրացումն իրականացնելու գործում։ Եվ ես միայն ուզում եմ կանց խրախուսել իսկապես օգտվել վիզայի դյուրացման հնարավորությունից, հենց մենք ունենք այն։ Վստահ եմ, որ այս ուղությամբ նույնպես առաջընթաց կարձանագրենք։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը հիշեցրեց ՀՀ-ի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը մինչ այս պահը ստորագրել են ԵՄ անդամ պետություններից 22-ը, իսկ մյուս 5 պետությունները՝ Իսպանիան, Ավստրիան, Պորտուգալիան, Հունաստանն ու Իտալիան, փոխարտգործնախարարի շատ մոտ են վավերացման գործընթացն ավարտելուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում պետք է տեղի ունենա սահմանադրական հանրակվե, որի բուն նպատակը ըստ նախագահի ընդդիմադիրների այս կամ այն եղանակով նրա կառավարումը շարունակելու գաղափարն է։ Անցյալ տարի Ռուսաստանում ցույցերի ընթացքում առավել քան կոշտ են վարվել ընդդիմության ակտիվիստների նկատմամբ։ Վլադիմիր Պուտինը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
10 գործակալության պատրաստած հարցազրույցի հերթական մասում Ռուսաստանի նախագահը խոսում է դատական համակարգի և ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Լրագրողը Պուտինին մասնավորապես հարցնում է, թե ինչու են Ռուսաստանի իրավապահները դաժանորեն ծեցում մարդկանց բողոքի ակցիաների ժամանակ, և հղում է անում մի տեսագրության, որում երևում է, թե ինչպես է Ռոսգվարդիայի աշխատակիցը դուբինկայով ծեցում մի կնոջ։
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете?
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если,
ну,
если человек ведь... Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, так тоже будет махать дубинкой. Наоборот, защищать должны.
Երբ դուբինկաներով մարդկանց ծեցում են, հարցնում է լրագրողը, հենց այնպես չեն ծեցում, եթե օրինական են գործում այդ ցուցարարները, նրանց ոչ ոք չի ծեցի, հակառակը կպաշտպանեն։
Посмотрите видео, как женщине под ребра, а потом не находят, кто этот, где он, что он.
Речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.
Նայեք տեսագրությունները, կին են ծեցում դուբինկաներով, հենց այնպես չէ, որ ծեցում են, խոսքը հավանաբար չարտոնված ակցիաների մասին է։ Սա Վլադիմիր Պուտինի պատասխանն էր։ Հիշեցնեմ, անցած ամառ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը Մոսկվայի դումայի ընտրություններին չէր գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուների։ Մոսկվայում հուլիս-օգոստոս ամիսներին անցել են բազմամարդ բողոքի ակցիաներ, որոնց մի մասն արտոնված չէր։ Համացանցում տարածվել էին բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները շատ դաժանց այցում մարդկանց այդվում, կանանց և անչապահասների։ Հազարավոր մարդկանց բերման են ենթարկել, տասնյակ մարդիկ հայտնվել են կալանավայրերում։ Ռուսաստանի նախագահն այս հարցազրույցում, սակայն, ասում է, թե իրավապահները գործում էին օրենքի սահմաններում, իսկ ընդդիմությունը իր դժգոհությունը կարող է հայտնել կամ համացանցում, կամ էլ արտոնված ակցիաների։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Նախագահական ընտրություններին պատրաստվող Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատների համար մեկնարկում է վճռական փուլը։ Ներկուսակցական նախնական ընտրություններում պետք է հայտնի դառնա այն լիդերը, ով նոյեմբերին մարտահրավեր կնետի հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2020 թվականի դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրարշավի վատթարագույն դեբատներ, մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ այսպես են բնութագրում հարավային Կարոլինայի Չարլստոն քաղաքում անցած գիշեր կայացած թեկնածուների բանավեճը։ Ներկուսակցական ընտրությունները, պրայմերիները հարավային Կարոլինայում նշանակված են փետրվարի 29-ին և մի շարք վերլուծաբանների գնահատմամբ դրանք կարող են ճակատագրական նշանակություն ունենալ դեմոկրատ թեկնածուների մի մասին, ախյավ առաջ ներկուսակցական ընտրությունների արդեն նախկին ֆավորիտ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի համար։ Հիշեցնեմ, Բայդենը պարտություն կրեց Այովայում և Նյու Հեմփշիրում կայացած ընտրություններում, իսկ Նևադայում անցած շաբաթ կարողացավ միայն երկրորդ տեղը զբաղեցնել։ Բայդենը, սակայն, վստահ է, հարավային Կարոլինայի ընտրությունները նախորդներից արմատապես տարբերվելու են։
I will win South Carolina.
Հարավային Կարոլինայում ես հաղթելու եմ, պնդում էր Բայդենը, հաղորդավարուհու այն հիշեցմանն ի պատասխան, թե ժամանակին ինքը ասել էր, թե դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների ճակատագիրը հենց Հարավային Կարոլինայում է վճռվելու։ Բայդենի վստահության գլխավոր պատճառն այն է, որ Հարավային Կարոլինայի դեմոկրատ ընտրողների մեծ մասը աֆրոամերիկացիներ են բնակչության այս խմբի մոտ։ Բայդենը մեծ ժողովրդականություն է վայելում նախ և առաջ այն պատճառով, որ 8 տարի որպես փոխնախագահ է պաշտոնավարել Միացյալ Նահանգների առաջին աֆրոամերիկացի նախագահի Բարակ Օբամայի օրոք։ Վերջին սոցհարցումները, սակայն, վկայում են, որ աֆրոամերիկացիների աջակցությունը Բայդենին այլևս այդքան միանշանակ չէ, և դեմոկրատ ընտրողների մի մասը մտադիր է քվեարկել պրայմերիների առաջատարի Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսի օգտին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Հարավային Կարոլինայում կայացած դեբատների ամենահիշվող դրվագներից մեկը Բայդենի և Սանդերսի միջև պարբերաբար ծագող վեճերն էին։ Բայդենն օրինակ Սանդերսին մեղադրեց ավտորիտար վարչակազմերի, մասնավորաբար կոմունիստական Կուբայի հանդեպ ջերմ զգացմունքներ տածելու մեջ։ Բեռնի Սանդերսը դրան հակադարձում էր, թե իր բարերը մտածված կերպով նենգափոխվում են։ Իհարկե, Կուբայում բռնապետություն է։ Պարզապես ես Կուբայի վերաբերյալ ժամանակին կրկնել եմ Բարակ Օբամայի խոսքերն, ասելով, թե այդ երկրին հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել կրթական ոլորտում, նշում էր Սանդերսը բարավեճին ներկա հանդիսատեսների վրդովված բացականչությունների ներքո։
Really?
Անցած գիշեր կայացած դեբատները բավական հաջողված էին Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգի համար, ի տարբերություն մեկ շաբաթ առաջ Նևադայում կայացած բանավեճի, նախորդին Բլումբերգն ավելի քիչ էր պաշտպանվում և անհամեմատ ավելի վստահ էր իր պնդումներում։ Բլումբերգի թերևս ամենահիշվող հայտարարության թիրախը կրկին ընտրարշավի առաջատարներ Բեռնի Սանդերսը, որն ըստ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետի Դոնալդ Թրամփին հաղթելու որևէ շանս չունի։ Վլադիմիր Պուտինի կարծիքով Միացյալ Նահանգների նախագահ պետք է վերընտրվի Դոնալդ Թրամփը, այդ իսկ պատճառով ռուսները օգնում են ձեզ, որպեսզի դուք հաղթեք ներկուսակցական ընտրություններում, դիմելով Սանդերսին, հայտարարում էր Բլումբերգը։ Բեռնի Սանդերսը, սակայն, կտրականապես հերքում է տարածված խոսակցությունները, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները փորձում են միջամտել նախագահական ընտրարշավին, ցանկանալով ապահովել իր հաղթանակը։ Սանդերսը, սակայն, այդ հերքումներով դիմում էր ոչ թե իր մրցակիցներին, այլ ուղղակիորեն Ռուսաստանի նախագահին։ Պարոն Պուտին, եթե ես ընտրվեմ Միացյալ Նահանգների նախագահ, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, դուք երբեք այլևս որևէ ամերիկյան ընտրությունների չեք միջամտի, նշում էր Բեռնի Սանդերսը։
Trust me, you're not going to interfere in any more American elections.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին։ azatutyun.am. Ցտեսություն։